no ministrijas puses plaši tika prezentēti statistikas rādītāji, taču, diemžēl, mēs nesadzirdējām no ministrijas skaidru un nepārprotamu redzējumu, tad kā tiešām tiks nodrošināts šis finansējums, tas ir atstāts tagad pašvaldību ziņā. Ministrija pasaka, ka lūk grozījumu parads, ka pašvaldībām pašām ar to ir jātiek galā, taču te pašā laikā mēs kā arotbiedrība vēršam uzmanību, ka šīs internātas skolas nodrošina ne jau tikai izglītošanas funkciju, bet tur ir arī veselības atzars, tur ir arī sociālo funkciju atzars, un valstiska līmeņa uzstādījumi ir par šīm internātas skolām. Proti, ministrija pasaka to, ka ir jābūt skolai, kur ir nemazāk kā 300 izglītojumi, tas nozīmē, ja mēs sadalam izglītojumu skaitu, cik ir šodien internāta skolās ar nu, to, cik jābūt ir no šiem 300, tas nozīmē, ka 6 vai 7 internāta skolas paliek. Kuras paliek, pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts kvantitatīviem, kvalitatīviem, kurā reģionā, nu un tad, lai nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību, ja, tas nav skaidrs uz šodien.